Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako se Zagreb zalaže za to da mu se Sarajevo pridruži u Briselu, ali da su brojna pitanja između dva susjeda još uvijek neriješena, i to godinama. Osim toga, tražimo odgovor na pitanje ko prijeti beogradskim Romima, a paralelno donosimo i priču o djevojčici koja je bila štićenica jedne tuzlanske organizacije za pomoć Romima, a sada je uspješna aktivistica iste te institucije. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas da raspravno veće vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode u Srbiji. Tužilaštvo konstatuje da je Šešelj svojim ponašanjem u Srbiji potkopao duh odluke o privremenom oslobađanju koji je na sopstvenu inicijativu iz humanitarnih razloga donelo raspravno veće predsjedavajućeg Jean-Claude Antonetija. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović izjavio je da će lider radikala Vojislav Šešelj neće se dobrovoljno vratiti u Hag i da o daljim potezima treba pitati predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića, nekadašnje Šešeljeve saradnike. Europska unija će se ozbiljno posvetiti integraciji Zapadnog Balkana, izjavila je komesarka za spoljne poslove Federica Mogherini.
Sama činjenica da će komesari za spoljnu politiku i politiku susjedstva, gospodin Han i ja, zajednički prvo posjetiti Sarajevo, govori mnogo o tome da želimo da se ozbiljno posvetimo proširenju na konzistentan način, uključujući prije svega Zapadni Balkan, region koji jedino Evropska unija može učiniti drugačijim.
Članstvo Srbije u Europskoj uniji podržava 57% građana, dok 47% ispitanika ima generalno pozitivan stav prema Uniji, pokazuju rezultati ispitivanja javnog mnijenja koje je sprovela agencija Medium Gallup. Skupu je prisustvovao i šef delegacije Europske unije u Beogradu Michael Davenport, ukazujući na očekivanja Unije od Srbije oko ukrajinske krize i kao predsjedavajući OEBS-a.
Naravno da želimo da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji podrži napore Evropske unije da dođe do rješenja ukrajinske krize. I mogu da dodam da će Srbija biti u žiži pažnje svih od 1. januara iduće godine u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a.
Hrvatski premijer Zoran Milanović otvorio je tokom posjete Bosni i Hercegovini sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom novoizgrađeni studentski dom dr. Dragutin Dujmušić Hrvatsko-katoličko dobrotvornog društva u sarajevskom naselju Stup.
Ovakav objekt je objekt od prioriteta. Dakle, ovo je više razina ponude i više razina od značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Tu je naravno i Mostarsko sveučilište. Tu su naravno i kulturni i vjerski spomenici Hrvata u Bosni i Hercegovini od kojih ćemo ova dva dana neke obići i to ne po prvi puta. To radimo na jedan institucionalan način i dogodja bude na to mogao osobno utjecati, ali samo do određene razine. To moramo shvatiti. Dakle, država su institucije, a ne osobna volja gradonačelnika ili premijera ili predsjednika Republike, nego pravila.
Hrvatski premijer je također kazao kako se nada da će vrata ovog doma biti otvorena za sve one koji žele stjecati znanja i koji žele graditi modernu i naprednu Bosnu i Hercegovinu. Još jednom je pozvao Hrvate u Bosni i Hercegovini da ne iseljavaju iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radnici u Tuzli su odblokirali raskrsnice, a sednica Skupštine Tuzlanskog kantona je prekinuta uz obećanje radnicima da će im biti uplaćena jednokratna pomoć do kraja ove sedmice. Lider Demokratskog saveza Kosova Iza Mustafa izjavio danas da ako ne bude premijer u nove vlade, neće ni biti koalicije s Demokratskom partijom Kosova Hašima Tačija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas u Briselu da su agresivne akcije Rusije podrile euroatlantsku bezbednost i uz ocjenu da su sankcije protiv Rusije delotvorne, rekao da će Rusija biti više izolovana ako ne bude poštovala međunarodne propise. NATO destabilizuje Severnu Europu i Baltičke zemlje između ostalog i vojnim vežbama u tom području, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksej Meškov. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Tursku. Intervju u turskim medijima uoči posjeti izjavio je da će Rusija pokušati da utrostruči trgovinu s Turskom na 100 milijardi dolara godišnje kako bi se neutralizovali negativni efekti zapadnih sankcija. Erdogan je ranije kritikovao rusku podršku sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu, a Turska pak ima snažne veze s tatarskom populacijom na Krimu koju je Rusija anektirala. Bivši poljski premijer Donald Tusk preuzeo danas na ceremoniji u Briselu dužnost predsjednika Europskog savjeta od Hermana Van Rompeja. Svjetski program UN-a za hranu saopštio je da je prinuđen da obustavi pomoć za 1.700.000 sirijskih izbjeglica zbog nedostatka novca. Na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja je počela u Limi u glavnom gradu Perua, trebalo bi da bude sastavljen nacrt globalnog sporazuma o smanjenju emisije štetnih gasova. Šef misije UN-a za borbu protiv ebole u Zapadnoj Africi Tony Bamberi izjavio da postoji veliki rizik da se ovo smrtonosno oboljenje proširi u druge delove sveta. Danas obeležava Svjetski dan borbe protiv SIDE. Prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je u svijetu umrlo 36 miliona ljudi od posljedica HIV-a.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih mjeseci predstavnici Hrvatske u tijelima Europske unije podržavaju akcije da se Bosna i Hercegovina pomakne s mrtve tačke na europskom putu. A paralelno, brojna su otvorena pitanja između ove dvije zemlje koja se godinama ne rješavaju. Analitičari ukazuju da najveću odgovornost nose domaći političari, koji ni do sada nisu bili pretjerano zainteresovani da se problemi riješe, kaže Dženana Karabegović.
Kao što je to poručio u pjesmi početkom 20. vijeka pjesnik Aleksa Šandić, istu misao je hrvatskom narodu u Sarajevu uputio predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović.
Ovo je ipak za mnoge od njih sadašnji dom i budući dom. I zato ostajte ovdje.
Iako je Milanovićeva želja upućena svim bosansko-hercegovačkim Hrvatima, kojima će, kako je obećao predsjednik vlade susjedne države, pomoći koliko bude mogla i Hrvatska, oni koji su se vratili u Bosansku Posavinu više ne vjeruju nikome. Osim obećanja, tamošnji Hrvati koji su nekada u tom dijelu BiH bili većinsko stanovništvo, a danas ih ima oko 10%, kažu kako Zagreb, Sarajevo ili Mostar nisu njihova adresa na koju se mogu obratiti za pomoć. Ilija Zirdum, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Dervente, kaže.
Posavna je završena 92. godine. Sve drugo su priče. Tu se potpisivali ugovori, priča se recimo o 150 kuća. Da bi posle nekoliko godina niko ne može vam dati informaciju točno koliko je stvarno od toga urađeno, gdje, šta, koliko, čega.
Inače, pomoć dosadašnjih vlasti Hrvatske u proteklim godinama bila je usmjerena ka obnavljanju kulturnih, obrazovnih, naučnih i zdravstvenih ustanova u područja naseljena Hrvatima. Problemi koji se tiču odnosa između dvije zemlje manje i više gurani su po tepih, a brojni su. Od pitanja granica, Pelješkog mosta, prolaska kroz Neum, Luke, Ploča i drugih. Posljednje koje se nametnulo je i problem izvoza domaćih proizvoda u Hrvatsku. Naime, bosansko-hercegovačka vlast nije zaštitila domaću proizvodnju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, zbog čega ovih dana poljoprivrednici blokiraju granične prelaze i ne dozvoljavaju uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naše najveće tržište za proizvode animalnog porijekla, prije svega mlijeko i neke mesne prerađevine, bilo je tržište Republike Hrvatske. Taj se izvoz mjerio, kad je reč samo o mlijeku, desinama miliona konvertibilnih maraka svake godine. Sada je to tržište, nadam se, privremeno izgubljeno.
Osim ovog problema, analitičari vjeruju kako i sva druga otvorena pitanja koja se trebaju rješavati, treba i mora inicirati Bosna i Hercegovina, s obzirom na činjenicu da se Hrvatskoj, nakon što je postala članicom Unije, nigdje ne žuri. O tome Zekrijah Smajić kaže.
Nije bilo konstruktivne i pravovremene inicijative iz BiH da bi se mnoga pitanja postavljala na dnevni red u Zagrebu i to je po meni osnovni razlog. Da li će doći do dinamiziranja u rješavanju tih pitanja? Hoće, sasvim izvjesno, zato što ni Bosna i Hercegovina više ne može živjeti u ovakvom izolacionalizmu u kojem je bila sada. Ne može sebi dopustiti taj luksuz da se još jedan četverogodišnji izborni mandat potroši u nazadovanju, naprosto zbog toga što prijete masovni socijalni nemiri, u to sam više nego ubijeđen, doći će do pritiska podrška naravno iz međunarodne zajednice na novu vlast u BiH. Ja sam siguran u tom spektru pitanja koja će biti među prioritetima će biti rješavanje međudržavnih spornih pitanja kako sa Hrvatskom, tako sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ono što se može ocijeniti pozitivnim kada je riječ o odnosu Bosne i Hercegovine i Hrvatske je podrška koju susjedna zemlja daje Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. No Milanovićeva dvodnevna posjeta, ocjenjuje ovdašnja javnost, neće biti pretjerano usmjerena na tu temu. Iako dolazi u vrijeme zaoštrenih odnosa između Srbije i Hrvatske, analitičar Zekrijah Smajić navodi da se to nikako ne može dovesti u vezu sa dolaskom u BiH već nečim drugim.
Pogotovo ako se ima u vidu broj gradova u kojima će Milanović tokom dva dana boraviti u Bosni i Hercegovini, dakle mora se dovoditi u vezu sa predstojećim predsjedničkim izborima i na neki način smatram da se radi i o jednom lobističkom putovanju gospodina Milanovića kroz središnju Bosnu sa najvećom koncentracijom hrvatske populacije, gdje će se implicite ili eksplicite, direktno ili indirektno, dakle, spominjati i predsjednički izbori, odnosno na jedan diskretan način, a Milanović to veoma lucidno zna uraditi, nekako će se agitirati i za izbor gospodina Ive Josipovića za novi mandat na mjestu predsjednika Hrvatske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici rubnih dijelova Beograda, kojima su najbliži susjedi Romi, ovih dana su u poštanskim sandučićima našli letke koji ih pozivaju na, citiram, odbranu domova i porodica. Rasističke poruke potpisala je neidentifikovana srpska akcija. Policija traga za njima, a evo šta u međuvremenu saznaje Branka Mihajlović.
Policija je nekoliko sati nakon što je objavljena informacija o rasističkim letcima saopštila da u saradnji sa tužilaštvom radi na otkrivanju autora poziva na nasilje, linč i govor mržnje prema pripadnicima romske nacionalnosti. Nešto pre toga je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić obavestila javnost da je podnela krivičnu prijavu protiv onih koji su kreirali i distribuirali u poštanske sandučiće građana Srbije letke sa govorom mržnje. Naime, u poštanskim sandučićima mnogi Beograđana na obodima grada u blizini romskih naselja ili zgrada u kojima su useljene romske porodice po socijalnom programu ubačeni su letci sa pozivom Srbine, organizuj se, zaštiti svoje bližnje i svoj zavičaj. U letcima koje potpisuje srpska akcija kaže se da treba spriječiti širenje divljih, citiramo, ciganskih naselja koji donose nesnosan smrad, svađe, tuče, porast kriminala i sl. Nacionalni savjet Roma saopštio je da je bezbednost pripadnika romske nacionalne manjine ugrožena zbog nacističkih pretnji i može se sve završiti katastrofalnim posljedicama. Predsjednik Nacionalnog savjeta Vitomir Mihajlović.
Jednostavno smo etiketirani kao inicijatori prostitucije, kriminala, nehigijene koja se širi Beogradom i Srbijom i da bi trebalo praktično Rome proterati Srbije. Letak je takve sadržine da je jednostavno poziva na linč.
U javnosti nije poznato ko su članovi srpske akcije, koja ima svoju web stranicu na kojoj je, na primjer, pozdravljen dolazak haškog optuženika Vojislava Šešelja u Srbiju, na kojoj se i ranije pozivalo na akciju protiv ciganizacije i slično. Reditelj Stevan Filipović, koji se u svom filmu Šišanje bavio mladim sledbenicima nacizma u Srbiji, za naš program kaže da je ovo vreme sveopšte krize idealno za ekstremnu desnicu.
Te ekstremne grupe su uvijek na neki način postojale. Sad neki da, neki put je stvarno reč o konkretno istim ljudima, a negde verovatno i jesu neke nove grupe, ali problem su ideje i prisustvo tih ideja kao legitimnih u mainstreamu. I nažalost i u Evropi vi možete da vidite koliko su neke ekstremne grupe jednostavno došle u priliku da dođu na vlast, što u Evropskom parlamentu, što u Grčkoj, na političkoj sceni, u Mađarskoj, na tom talasu neke ekonomske krize, a ovdje je situacija dosta složenija i onda mislim da je još opasnije. To je sve negde vrlo, vrlo živo ovdje od otvorene rane još nisu negde zacelile.
Saopštenjem je reagovala i antifašistička akcija Novog Sada, citat, baš kao što je Hitler 30-ih u Nemačkoj izmislio uzrok ekonomske krize u Jevrejima, tako i danas domaći fašisti umjesto u političku elitu i tajkune upiru prstom u Rome. Na ovom fonu i istoričar Milovan Pisari, autor knjige o genocidu nad Romima, kaže da Beograđani gledaju na Rome kao na niža bića, da su ravnodušni kao što su bili u vreme Drugog svjetskog rata kada je nad njima izvršen genocid.
Nažalost, mislim da se u ovom
poslednjem periodu, možda naročito ove poslednje 2-3 godine, te fašističke epizode protiv Roma jačaju i jača mržnja prema Romima, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima Srbije, možda u celoj Evropi. Fašističke organizacije jesu odgovorne, ali isto tako je odgovorna potpuna indiferentnost svih ljudi, stanovnika ovoga grada i možda i ove zemlje. Jedan od razloga je potpuno ignorisanje same istorije Roma. Naprimer, ono što se desilo Romima u Drugom svjetskom ratu, odnosno genocid koji je počinjen nad njima. 1941. Romi koji su otvoreni u logor i ubijeni živeli su u istim krajima grada gdje uglavnom žive i dan danas. Dakle, mi ne znamo zapravo ništa o toj istoriji, a nažalost mislim da ne postoji interesovanje za to. Dakle, ne postoji ta želja da se mi približimo prvenstveno i da na njih gledamo na neki drugačiji način. Ja mislim da danas većina stanovnika gleda na Rome kao na stanovnike druge, treće ili četvrte kategorije i to je osnovni problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Treba nam ljubavi da bismo je poslije mogli dati, kaže glavna ličnost priče koja slijedi. Bahrudina Ramić odrasla je s majkom i sestrom. Umjesto na ulicu, kako je to najčešće slučaj, ona je išla u školu. Nije tamo imala baš previše prijatelja, iz prostog razloga što je rođena kao Romkinja. No uz pomoć majke i organizacije Djeca planete, danas je Bahrudina samosvjesna mlada djevojka koja vjeruje u sebe, želi završiti fakultet i nastaviti se brinuti za djecu koja i danas prolaze istim trnovitim putem neprihvatanja sredine u kojoj žive. Zabilježila Maja Nikolić.
Kada se prisjeti svoga djetinjstva, Bahrudina Ramić kaže da nije moglo biti teže. Siromaštvo i oskudica bili su ono sa čime je odrastala.
Isto tako sam ja bila u toj nekoj teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji. S obzirom da živim s mamom i malodobnom sestrom koja se školuje, ne znam, nismo imali neke uslove za život i mama je na težak način izašla na kraj s tim da školuje mene i sad evo sestru. Znala sam da dođe mami da plačem, da joj kažem, ne znam, moja prijateljica ima mobitel, ja ga nemam, ili mada sad sa ovog gledišta u potpunosti razumijem moju mamu jer situacija je teška takva kakva jeste, ali dijete kao dijete bilo mi je teško.
Iako mala, Bahrudina je znala da mora pomagati mami koja se hrabro borila za svoje djevojčice.
Mi smo odrasle, ja i sestra, bez oca. Borila se na razne načine, ne znam. Ja i sestra ne bi osjetile da smo, ne znam, opet kažem, drugačije od druge djece.
Svaki odlazak u školu za nju je bio podsjećanje da je drugačija od drugih, iako je bila samo djevojčica željna znanja i igre.
U osnovnoj školi sam imala malo poteškoća sa druženjem sa drugom djecom, jer ne vjerujem da je to do djece, više do roditelja, kako roditelji svojoj djeci ukažu na boju kože nekoga ili ekonomsku situaciju, i tu sam stvarno imala poteškoće.
Odlazak u udruženje Zemlja djece često je bio bijeg iz okrutne stvarnosti.
Danas mnoge djevojčice nađu izlaz u udaji. Zaista da nije bilo moje mame, i moram da spomenem udruženje Zemlja djece, gdje su mi bili uvijek podrška. Kroz priču sa njima sam osjetila da imam iza sebe nekog ko je tu uz mene. Ovdje u udruženju ima mnogo primjera kad roditelji pošalju djecu na semafor ili na ulicu da prosi, djeca dođu ovdje jer znaju da je ovdje sigurno. Djeca, ne znam, roditelji ih tuku kući, tjeraju ih. Ako danas ne donesu, ne znam, 5 maraka kući, dobiju batine i ne dobiju da jedu.
I mi smo djeca, kaže heroina naše priče. Ako imamo malo tamniju boju kože, nismo drugačiji. I mi volimo, želimo igru i vapimo za šansama.
Meni nije nedostajala roditeljska pažnja, ali mi je nedostajalo druženje sa djecom. I onda ovdje sam imala to druženje sa djecom i to sam prihvatila na takav način da sam shvatila da u stvari to što se ne družim sa nekom drugom djecom ne mora da znači da sam ja loša osoba, već u stvari da sam i ja neko. Kažu o ljubavi se ne živi, međutim ljubav je, kažu opet, smisao života. Treba nam ljubav da bi i mi voljeli.
Melisa Grebović, koordinatorica u udruženju Zemlja djece Tuzla, za Bahrudinu Ramić ima samo riječi hvale.
Sama Bahrudina je jedan svijetov primjer od jedne djevojčice koja je došla u naš centar po savjet i podršku, a danas je čak i uposlenica našeg udruženja. Bahrudinu vidim zaista kao jednu uspješnu mladu osobu koja je zvijezda vodilja za sve druge mlade osobe.
Iako je često na spavanje lijegala sa suzama, Bahrudina Ramić kaže sada je vrijeme za novu životnu knjigu u kojoj će zapisivati plodove svoga uspjeha za koji se izborila jedino znanjem.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku.
Sada i njena mama može odahnuti.
Na neki način sve što radim, radim za nju. Želim samo da joj se zahvalim i da joj kažem da joj volim najviše na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I glavni junaci sljedeće priče su žene Vanja i Jelena, koje su uz pomoć svog kolege Ranka napravile pravi mali uspješni biznis. Troje nikšićkih slikara umjesto na platnu počeli su raditi na starom namještaju. Komadi ukrašeni japanskim, indijskim ili kubanskim motivima dobro se prodaju, jer je svaki komad unikat. Lela Šćepanović posjetila ih je u malom ateljeu Exuperi i evo šta joj je na početku kazala Vanja.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča, kao reinkarnacija, tako nešto.
Jel vam prodaju ili vam poklanjaju stari namještaj?
Poklanjaju nam ili rade, traže taj stari namještaj da mi obnovimo. Da stvarimo taj nekakav novi krug sa tim namještajem, stari. Znači novi život iz početka.
Jelena Šućur nam detaljno objašnjava kako od starog komada namještaja nastaju unikatne komode i stolice koje krase i galerijske prostore u Nikšiću i Titu.
Prva faza jeste da se sav ošmirgla, znači mora se kompletno laki boje skinuti sa njega. Ako eventualno ima nekih rupica, nekih pukotina, to se mora sve srediti da bude kao nov. Znači šekitom i onda se to fino sve izravna, uglača se i bude ravna površina kao da u stvari ispod toga ništa nije bilo. Kad završimo to šmirglanje, ide osnovna boja. Mi sad radimo sa akrilnim bojama na vodenoj bazi, 3-4 puta premaže i posle toga ide znači oslikavanje.
A to direktno se crta na...
Da, da. U toga ipak malo teže možda nego raditi po slici. Slika može, pogotovo uljena, da se umaže, pa ide se iz početka. Ovo nema Opet bi morali da šmirglamo opet. To ne možemo jer je mnogo teško. Puno treba vremena za jedan komad namještaja.
Na primjer?
Tako da, na primjer, pa sigurno na 10 dana.
I koliko košta ta jedna stolica?
Pa stolice su oko 100 eura. Opet su sve unikati. Znači, tu dvije iste ne postoje.
Komad?
Zavisi komade koja je malo veća. Pa onda opet mora da ima malo veću i cijenu.
I svo troje radite?
Svo troje. Svo troje radimo.
Ranko Vučurović, slikajući stari namještaj, izražava, pored svog muzičkog, i slikarski i grafički talenat. A o ideji koji će motiv nastati ispod četkice, kaže.
Baš o ovoj stolici koju gledate. To je neki naš prijatelj je tražio i on nam je olakšao, on je pomogao, rekao je koje boje, na primjer, i šta. Njega je interesovao kao neki japanski stil, Hiroshige ili tako što. I onda smo tako što i uradili.
Upala je stolice samo još gejša neka pažnja.
Mislili smo gejšu, ali gejše su na natkasna.
A je bio zadovoljen.
Jeste.
Materijal nabavljaju u inostranstvu, najčešće u Turskoj, a najteže, kaže Jelena, doći do dobrih komada starog namještaja.
Širimo tržište, baš imamo iz Podgorice niz narudžbi koje sad radimo. U Herceg Novi idemo i dobili smo poziv galeriju Pizana da njima dogovorimo jer su čuli za nas i željeli bi da imaju nešto od našeg namještaja u njihovoj galeriji. E, nama je to ono čemu smo sanjali faktički.
Kako ste mi rekli, od umjetnosti se ne živi, nego se mora još nešto raditi.
Kako da ne?
A ovo je stvar ljubavi i zadovoljstva, čega ne?
Jeste, kako da ne? Ovo je mnogo lijepo i ipak je lijepo kad dobijemo nekakav novac od ovoga. A naravno, narod je oduševljen. To nije zadovoljstvo nekakvo malo, nego baš veliko. Oduševljenje kod naroda kad vide. Kao nekakav sto kad smo radili. Kad su rekli kao nekakve kućice koje igraju. Kućice koje plešu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Prvi decembar svjetski je dan borbe protiv AIDS-a. Istim povodom istoimeni komitet izdao je saopštenje da u srednje razvijenim zemljama stopa zaraze dostiže biblijske razmjere samo zato što te zemlje nemaju novca da bolesnicima osiguraju kombinaciju lijekova koja se pokazala vrlo uspješna terapija. Hrvatska je, javlja Enizević, dobila još jedno oružje u borbi protiv AIDS-a, ali i drugih srodnih bolesti. U Zagrebu je naime otvoren Centar za promicanje spolnog zdravlja.
U Hrvatskoj je do danas od AIDS-a umrlo 188 osoba, oboljelih je trenutno oko 1200. Po broju novootkrivenih inficiranih osoba, Hrvatska spada u zemlje niže incidencije. Istovremeno se javlja pad u trendu oboljevanja od AIDS-a kao zadnjeg stadija bolesti i smrtnog ishoda, što upućuje na adekvatnu medicinsku skrb i dostupnost adekvatnoj terapiji. To su osnovne brojke s kojima Hrvatska danas obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Što kaže struka, vjerojatno najkompetentniji sugovornik na tu temu u Hrvatskoj, predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević i voditelj referentnog centra za HIV AIDS u toj klinici Josip Begovac.
Mi i dalje imamo jednu epidemiju koja je u jednom blagom usponu, prema tome i dalje moramo intenzivno raditi na različitim preventivnim aktivnostima. Obzirom na tip epidemije koju imamo, prevencija treba biti ipak prvenstveno usmjerena prema populaciji povećanog rizika. To je u konkretnom slučaju kod nas muškarci koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima. Ne? U toj populaciji mi otkrivamo najveći broj osoba zaraženih HIV-om.
O borbi protiv AIDS-a iz perspektive nevladinog sektora. Za naš radio govori Zoran Dominković iz Udruge za prava LGBT osoba Iskorak.
Istina, u Hrvatskoj je, ima program prevencije HIV-a i AIDS-a na nacionalnoj razini i skrb je omogućena za sve osobe koje žive sa HIV-om. Također postoje programi prevencije i savjetovališta. Također stigma je još uvijek jako prisutna i sama diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om. Tako da sama ta stigma sprječava osobe da se na vrijeme testiraju na HIV, da zatraže liječničku pomoć i skrb, a samim time i otežava programe prevencije. Sa smanjiti stigmu treba se puno više raditi u društvu. Znamo da je u društvu situacija takva da se prava na neki način smanjuju i umanjuju i da zbog loše ekonomske situacije postoji određeni strah od osoba koje su drugačije.
Danas otvoreni centar za promicanje spolnog zdravlja djelovat će u sklopu Centra za promicanje zdravlja Živjeti zdravo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a kao nastavak 10-godišnjeg djelovanja savjetovališta za HIV. Takva savjetovališta i centri za testiranje na HIV postoje u županijskim zavodima za javno zdravstvo u 7 hrvatskih gradova, u zatvorskom sustavu i u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u Crnoj Gori je u porastu broj osoba inficiranih HIV-om, odnosno oboljelih i umrlih od AIDS-a. No, kako javlja Predrag Tomović, podaci Instituta za javno zdravlje istovremeno kažu da je stopa infekcije i dalje izuzetno niska po standardima Svjetske zdravstvene organizacije.
Prvi slučaj SIDA u Crnoj Gori zabilježen je 1989. godine. Od početka epidemije do danas registrovane su 174 osobe sa HIV-om ili AIDS-om, dok je 41 osoba preminula. Podaci za 2014. godinu, koje je saopštila doktorica Aleksandra Marijanović iz Instituta za javno zdravlje, ukazuju na porast broja inficiranih i oboljelih.
2013. godine smo imali 11 novih slučajeva. Od 1. januara do 1. decembra ove godine imamo 21 novi slučaj.
To su zvanični podaci do kojih se došlo evidencijom zdravstvenih ustanova, savjetovališta i nevladinih organizacija, ali prema nezvaničnim procjenama zdravstvenih vlasti realne brojke se kreću i do 500 osoba koje su inficirane HIV-om ili su već oboljele. Virus HIV se u Crnoj Gori prvenstveno prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom intravenoznim putem, zatim sa majke na bebu, odnosno dojenjem, dok do sada nije zabilježen niti jedan slučaj prenošenja virusa putem transfuzije krvi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Haško tužilaštvo traži povratak Šešelja u pritvor. Članstvo Srbije u Europskoj uniji podržava 57% građana, pokazuje istraživanje Medium Galupa. Milanović poručio Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ostanite ovdje. Radnici odblokirali saobraćajnice u Tuzli. Rusiji preti veća izolacija, upozorio generalni sekretar NATO-a Stoltenberg. Putinu posjeti Turskoj. Veliki rizik od širenja ebole u drugim delovima svijeta, upozoravaju Ujedinjene nacije. Svjetski program UN-a za hranu saopštio da je prinuđen da obustavi pomoć za 1.700.000 sirijskih izbjeglica zbog nedostatka novca. Videoklip sa dve sestre iz Indije, koje u punom autobusu uzvraćaju na udarce navodnih napasnika, privukao je ogromnu pažnju toj zemlji gdje svakodnevno stotine hiljade žena ćutke preživljava seksualno napastovanje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.